Milí poslucháči, vítam vás pri relácii od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Uplynulý mesiac skončila synoda o synodalite. Pápež František sa stretol s mnohými skupinami a jednotlivcami. Prihováral sa počas generálnych audiencií. My vám dnes chceme priblížiť jeho katechézy z týchto generálnych audiencií a tri príhovory zo synody o synodalite. O to sa aj dnes postarajú moji hostia Marian Bublinec, farár v Krupine. Vitaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vitaj, Janko.
Ďakujem.
Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Sotva ho vie to, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Teraz sa, vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia. Preberáme 8. kapitolu Náboženstva v službe bratstvu vo svete. Dnes sa budeme venovať podkapitole Náboženstva a násilie. Janko, prosím ťa, aby si nám po krátkom zhrnutí priblížil prvé dva body tejto kapitoly.
Pripomeniem len to, čo sme už hovorili aj minule, že sme v poslednej kapitole tejto encykliky, ktorá má názov Náboženstva v službe bratstvu, kde vlastne Svätý Otec hovorí o tom, že všetky náboženstva, teda nielen kresťanské náboženstvo, ale všetky náboženstva majú aj určitú úlohu, nielen tú kapacitu, tú možnosť alebo tú potenciálitu, ale najmä aj akú určitú úlohu prispieť k tomu, aby tento svet bol bratskejší. A ono, táto posledná kapitola má v podstate také tri časti, že najprv tá prvá časť hovorí o tom, že čo je najhlbším základom. Najhlbším základom všetkých náboženstiev je to, že sú otvorené pre transcendentnosť, že nie sú fixované len na tento materiálny svet, ale uznávajú, že je tu ešte nejaká iná duchovná realita, že človek je naozaj niečo viacej ako len tá biologická matéria, ktorú vidíme, ale že je tu ešte trošku iný svet, ktorý sa nedá vtesnať len do tých prírodných vied, že to chce aj ten spirituálny rozmer. Čiže to je taká tá prvá časť, ktorá hovorí o tom, že u toto úloha náboženstiev poukázať na to, že okrem toho zmyslovo vnímateľného sveta je tu nejaký transcendentný, mimozmyslový alebo nadzmyslový svet, najmä ten spirituálny. Potom tá druhá časť tejto poslednej kapitoly hovorila o tom, že čo má byť našou kresťanskou identitou, čo je aká úloha nás, kresťanov, a teda najmä kresťanského náboženstva, ktoré je povolané naozaj sa vteliť do každej kultúry, do každej národnosti, všade vo svete, akým spôsobom má kresťanstvo svedčiť o tom, čo mu uverilo. A zároveň jediné, že to, čo naozaj cirkev požaduje, je to, aby sa v slobode mohla rozvíjať. A teraz je tu taká tá tretia časť tejto kapitoly, ktorá hovorí o násilí. Ako by sa vlastne všetky náboženstva mali postaviť k násiliu, pretože vidíme, že vo svete toho násilia je stále veľa a mnoho násilia sa koná v mene Boha alebo v mene náboženstva. A nie len pápež František, ale na ňom to tak akože možno tak najviac je naosobitnejšie vidno, ako sa vo svete stretáva aj s predstaviteľmi ich náboženstiev a doslova akože pozýva alebo skôr až tlačí na to, aby zaznelo aj z úst ostatných náboženských predstaviteľov, najmä tých, ktorí sú vnímaní ako autority, odsúdenie násilia, aby jednoducho bolo jasné, že v žiadnom náboženstve nemôže mať násilie miesto. A preto ten prvý bod 281 hovorí o tom, že medzi náboženstvami je možná cesta pokoja. Ten východiskový bod musí byť Boží pohľad, lebo Boh nehľadí očami, ale Boh hľadí srdcom. A je zaujímavé, že taký ten citát, ktorý tu je uvedený, tak je z filmu o pápežovi Františkovi, že to nie je teraz citát, ktorý napísal pápež František alebo niektorá biskupská konferencia, čoho je plná táto encyklika, ale že tu je uvedený citát z filmu od režiséra Wima Wendersa, čo je známy režisér. A práve od neho sú tam tieto slová, že Boh nehľadí očami, Boh hľadí srdcom a Božia láska rovnaká pre každú osobu, nech už je akéhokoľvek náboženstva. A ak je to neveriaci, je to tá istá láska. Keď príde posledný deň a na svete bude dosť svetla, aby sme mohli vidieť, ako sa veci majú, mnohé nás prekvapí. A ten ďalší bod potom hovorí o tom, že aj veriaci potrebujú nachádzať priestor na vedenie dialógu a na vedenie aktivít pre spoločné dobro a podporu tých najchudobnejších. Čiže že vlastne všetky náboženstvá by mali mať toto spoločné, robiť nejaké aktivity pre spoločné dobro, podporovať tých najchudobnejších a hlavne byť otvorený vzájomnému dialógu, aby sme sa mohli naozaj stretnúť aj s tými, ktorí zmýšľajú inak. A zároveň on to neznamená, že ja teraz mám vtedy upustiť od svojich presvedčení, ale dokážem s oveľa väčším rešpektom počúvať tých druhých a potom ten dialog hovorí o tom, že ja dokážem sa pozerať na svet aj ich očami a budem hľadať naozaj niečo, kde vieme nájsť nejaký ten spoločný základ, aby sme neboli len pri takom tom, tej už skoro fráze, že hľadajme to, čo nás spája, niečo to, čo nás rozdeľuje, lebo ono práve to, čo nás rozdeľuje, je vždycky to, čo niekedy aj vopred nám bráni už nejakému dialógu a potom aj keď sa ten dialóg vedie, tak skôr či neskôr musíme prísť aj k tomu, čo nás rozdeľuje, ale stále by to mali byť nejaké veci, ktoré sú akože na ktorých sa tak zhodneme, alebo by mali tak samozrejme, že všetky náboženstvá by k tomu mali prispievať. Ako veriaci sme vyzvaní, hovorí Svätý Otec, aby sme sa vracali k svojim prameňom, aby sme sa koncentrovali na to, čo je podstatné, a to je uctievanie Boha, láska k blížnemu. A aby sme hlavne nepodporovali formy opovrhovania, nenávisti, xenofóbie, odmietania druhého. A posledná veta v tomto bode 282 je mimoriadne dôležitá. Takže násilie nenachádza podklad v základnom náboženskom presvedčení, ale v jeho deformáciách. A toto je presvedčenie aj v mnohej tej sekulárnej spoločnosti, teda spoločnosti, ktorá sa nechce viazať nejaké náboženstvo, ktoré hovoria, že príčinou všetkého zla sú náboženstva, alebo tie tu niečím strašia, alebo majú tu nejaký pocit viny, alebo udržujú svet nevedomosti, prípadne sú tu na to, aby ovládali v dôsledku nevedomosti jednotlivcov alebo široké masy. A najmožné tí, ktorí majú nejakú negatívnu skúsenosť s náboženstvom, tak hovoria, že príčinou všetkého zla sú náboženstva, prípadne cirkvi alebo náboženské organizácie. A my stále potrebujeme to hovoriť aj svojim životom dosvedčovať, že násilie nepochádza z toho, že ľudia majú nejaké náboženské presvedčenie, ale pretože ho majú zdeformované. A k tomu to treba smerovať, aby sme neospravedlňovali náboženstvom nejaké násilie, xenofóbiu, odmietanie, oporovanie tým druhým alebo huckanie niekoho proti niekomu.
Ďakujem ti, Janko. Maroš, a o čom hovorí Svätý Otec v ďalších dvoch bodoch tejto podkapitoly?
Svätý Otec pokračuje v tých myšlienkach, ktoré už Janko spomenul, a zdôrazňuje, že úprimný a pokorný Boží kult nevedie k diskriminácii, nenávisti a násiliu, ale vždy k rešpektu pre posvetnosť života, aj rešpektu pre dôstojnosť a slobodu iných a takému láskyplnému úsiliu o blaho všetkých. Pretože kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska, ako hovorí svätý Ján. A znovu táto myšlienka, o ktorej aj Janko hovoril, že je za ten ohavný terorizmus, ktorý ohrozuje bezpečnosť ľudí na západe, aj na východe, na severe, aj na juhu, a ktorý šíri paniku a strach, za to nie sú zodpovedné náboženstvá, hoci ich teroristi zneužívajú. Ale ide o dôsledok nahromadených nesprávnych interpretácií náboženských textov, politiky a teda vlastne toho všetkého. Takže toto zároveň Svätý Otec týmto tak nepriamo nás pozýva k tomu, aby sme tak neboli spokojní s tým, že som veriaci. Ale čítam, možno počúvam občas aj Bibliu, napríklad Bibliu, ale ako to interpretujem, ako to a chápem, lebo my musíme v prvom rade uvažovať, premýšľať nad tým, že milovať Boha z celého rozumu. Čiže vlastne musíme použiť rozum pri poznávaní náboženstva aj pre pochopenie toho, čo nám vlastne chcel Boh povedať. My to máme tak, aj dá sa povedať, ľahšie, lebo máme Ježiša Krista, máme cirkev, ktorá nás vedie a usmerňuje, teda pán Ježiš, to je jediný nám mohol to zjaviť. A potom je tu cirkev, ktorá nás usmerní tým správnym spôsobom. A teda je to veľmi dôležité, pretože tie nesprávne interpretácie sú veľmi nebezpečné, keď náboženské texty sa zle interpretujú. To isté platí aj o všetkých iných náboženstvách, kresťanských, nekresťanských. Čiže je nevyhnutné zastaviť podporovanie teroristických hnutí, či už sa to podporuje peniazmi, alebo zbraňami, alebo aj ospravedlňovaním, alebo tichým prechádzaním ponad to, jednoducho, alebo cez médiá, že sa to podporí. Toto je nevyhnutné zastaviť a vždy je dôležité považovať to za medzinárodný zločin, ktorý má byť náležite aj vyšetrený, potrestaný, aj odstránený. Čiže to je veľmi dôležité. No a potom Svätý Otec tak poukázal aj na to, že tie fundamentalistické násilia niekedy rozpútava v náboženstve nerozvážnosť ich lídrov. Čiže ten líder je veľmi dôležitý. Že ak je ten, ktorý je možno že taká charizmatická postava a ľudia na ňo vliadajú a on bude šíriť nenávisť, tak vtedy je to veľmi nebezpečné a treba na to upozorniť a správnym spôsobom eliminovať, tak obmedziť toho lídra. Pretože prikázanie pokoja je vpísané do hĺbky náboženských tradícií, ktoré reprezentujeme. Čiže je toto prikázanie pokoja napísané aj do hĺbky aj tradícií, aj do hĺbky nás ľudí. V každom našom, v každom človekovi je prikázanie tej takého, alebo to od našej prírodzenosti je túžba po pokoji, po tom správnom pokoji. A tak ten, ktorý je ten každý človek, by mal byť aj ten líder, aj každý človek mediátor toho pokoja. Mediátor je ten, cez ktorého ten pokoj nejak tak prichádza. A ktorý si nič nenecháva pre seba, ale sa veľkoryso obetuje s vedomím, že jediný zisk, ktorý na tomto svete môžeme mať, tak je ten skutočný pravý pokoj. A preto by sme mali všetci hasiť nenávisť a nie ju rozduchávať, otvárať cesty dialógu a nestavať nové múry.
Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Orange. language and the Hashiri.
Where there is doubt, I bring
našich otcov, Bože, nad hviezdami. Nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Pokazia zem i nebo bude chvíľa. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako ty si svätý, aj zem je svätá, veď chodia po nej deti, chodia deti.
Milí poslucháči, po hudobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie. Budeme sa venovať katechézam Svätého Otca, ktoré hovorí o Duchu Svätom. Téma pôsobenia Ducha Svätého v živote manželov bola predmetom zamyslenia počas stretnutia s veriacimi 23. októbra. Janko, čo konkrétnejšie Svätý Otec o tejto spolupráci alebo pôsobení Ducha Svätého hovoril?
Svätý otec v úvode hneď spomenul predchádzajúcu katechézu, ktorú sme rozoberali minule, a to bola tá katechéza, kde hovoril o tom, ako vzniklo nicensko-carhátske vyznanie viery a apoštolské vyznanie viery. Pretože v tom apoštolskom je spomenuté jednoducho to, že verím Ducha Svätého, v tom apoštolskom nicensko-carhátskom to pomerne rozvinuté. Svätý otec hovorí, že to uvažovanie cirkvi sa však nezastavilo pri tomto vyznaní viery, ktoré máme v týchto dvoch krédach sformulované, ale že to pokračovalo aj prostredníctvom diela veľkých otcov učiteľov, že už tí potom nad tým rozmýšľali, že čo ten vlastne Duch Svätý robí a ako sa prejavuje. A teda chcel tu Svätý otec teraz ponúknuť, ako to sám povedal, že niekoľko omrviniek z učenia cirkevných otcov Duchu Svätom. A takouto prvou, nie že omrvinkou, ale povedzme takým krajcom chleba, by som povedal, je práve Svätý Augustín, ktorý je hlavným tvorcom náuky o Duchu Svätom. A teraz Augustín vychádza práve z toho, že Boh je láska. Teda láska je niečo, čo predpokladá niekoho, kto miluje, toho, kto je milovaný, a samotnú lásku, ktorá ich spája. Svätý otec sa tu nerozvádzal. Keď si spomenieme trošku na bývalého, už teraz nebeho pápeža Benedikta XVI, on veľmi často citoval svätého Augustína. On tak trochu hovoril, že svätému Augustínovi sa neraz veľmi krivdí, pretože neraz prevláda názor, že svätý Augustín, ktorý bol pôvodne v sekte manichejcov, že mal stále veľmi taký akoby pesimistický pohľad na manželstvo, ľudské telo, sexualitu, v dôsledku hriešnosti, aj na ženu. A keď si vezmeme, že svätý Augustín rozvíja to, že Boh je láska, a toto potom prináša aj naučenie o manželstve, o tom, čo manželstvo prináša, tak to je to veľmi, veľmi ďaleko od pesimistického pohľadu na manželstvo, na rodinu, na ľudské telo, na ľudskú sexualitu. Mnoho sa naozaj svätému Augustínovi veľmi krivdí. A teda on bol ten, ktorý má základné východisko, nie je hriech, ale to, že Boh je láska. A teda, ak láska je nie, že tu potrebujeme mať niekoho, kto miluje, niekoho, kto je milovaný, a to spojivo, tú samotnú lásku, ktorá ich spája, tak on hovorí, že v Trojici je Boh Otec ten, ktorý miluje, je prameňom počiatkom všetkého, Syn je ten, ktorý je milovaný, a Duch Svätý je láska, ktorá ich spája. A teda z toho vyplýva, že kresťanský Boh je síce jeden, lebo my naozaj sme stále monoteistické náboženstvo, ale pritom nielenže nie sme presvedčení, my veríme, že ten Boh nie je osamelý, nie je nejaký samotár, nie je nejaký individualista, ale Boh je jednota, je úžasné spoločenstvo. Že môžeme sa povedať, že dokonalá partia, alebo že tam doslova, že ako väčšina party, povedané slovníkom mladých, že tam je niečo zábava, je tam stále nekonečná, je tam láska, je tam záujem, je tam radosť, je tam život v tom spoločenstve. A mimo tohto spoločenstva, tam je tá temnota, tam je ten hriech. A my sa vlastne potrebujeme do tohto spoločenstva znovu vrátiť. A to sa vraciame prostredníctvom Božieho Syna, ktorého Boh samotný poslal, pretože mu nebolo jedno to, že my sa z toho spoločenstva vylúčili. Že my vlastne bez Boha nevieme byť šťastní. A potom tu Svätý otec ďalej rozvíja ešte to, ako aj terajší autori, a niekedy cirkevní otcovia, najmä už terajší autori, navrhujú nazývať Ducha Svätého nie tretiou osobou, že ako je Otec, Syn, ako Duch Svätý, a teraz, že to je tretia osoba, akoby v jednotnom čísle, ale že to skôr prvá osoba množného čísla. Že on je to božské my, Otca a Syna. Že nie je, že láska medzi otcom a synom, ale láska otca a syna vzájomne, že on sám ako keby bol už tým množným číslom a to zároveň jednou osobou. Je to možno také trošku filozoficko-spirituálne, ale tých sa chce povedať, že to nie sú zase len nejaké tri osoby, ale že tie osoby sú natoľko spojené, že naozaj my v nich nevieme nájsť nejaký rozdiel v tej podstate, ale vnímame, že každý sa prejavuje inak, ale sú natoľko zladení, natoľko dokonalí, že stále je to činnosť jedného Boha. My keď sa nad týmto zamýšľame, tak nevieme nájsť iný lepší obraz ako obraz manželstva. A to nie len, že je nejaké prirovnanie, to je naozaj najdokonalejší obraz lásky medzi otcom a synom, pretože kresťanské manželstvo je sviatosťou darovanie sa jeden druhému. A na Svätej Trojici neexistuje žiadne sebectvo, tam je len darovanie sa jedného tomu druhému. A manželia by mali tvoriť takú tú prvú osobu množného čísla, ako bolo navrhnuté, že Duch Svätý by sa mal takto nazývať, že manželia by mali tvoriť práve to my, že nie ja a ona, alebo on a ona, alebo ja a ten druhý, ale my sme tu na ako my dvaja. A Svätý otec hovorí, však pozrite si, aké je to krásne, keď napríklad matka povie deťom, že tvoj otec a ja, podobne ako to povedala pána Mária Jozefa, mal 12-ročné Mojžišovi chráme, že tvoj otec a ja ťa hľadali. Alebo keď otec povie, tvoja matka a ja, a vždy hovorí o tom, že tam je jednota medzi nimi, a tie deti by stále vnímali to, že rodičia sú jedno. si tak spomínam na to, ako hovoril v jednom rozhovore český známy moderátor a herec Marek Eben, ktorý sa hlási k tomu, že je katolík. Oni vyrastali v prostredí, kde žili aj so starými rodičmi, ale hovorí, že jednoducho to, čo sme ako deti vedeli, že keď sa rodičia za niečo postavili, tak sme to neprazili ani u starých rodičov. Že to bola úplne jednota. A dneska nám psychológovia povedia, že deti na to, aby prežívali nejaký bezpečný priestor, potrebujú mať jasne stanovené hranice. Oni keď vedia, kde sú tie hranice stanovené, tak vedia, kde je bezpečný priestor. Ale keď tie hranice nemajú, tak nevedia vlastne, pokiaľ môžu ísť a majú neistotu, majú zmetok, majú nejakú krízu. No a to len Svätý Otec tak naozaj tak si tak povzdychol alebo tak zvolal, že ako veľmi potrebujú túto jednotu rodičov, detí, ako veľmi trpia, keď tá jednota chýba. A všade tam, kde vstupuje Duch Svätý, tak tam sa znovu rodí schopnosť darovať sa. A Svätý Otec hovorí dokonca o tom, že tí cirkevní otcovia, najmä v západnej cirkvi, sa naozaj nebáli použiť obraz takého gesta alebo tých gest, ktoré sú vlastné manželskému životu, ako sú božské objatie, na vyjadrenie lásky medzi otcom a synom. Čiže opäť naozaj to je veľmi ďaleko od toho, že by mal aj svätý Augustín a mnohí cirkevní otcovia nejaký pesimistický pohľad na manželstvo. Práve naopak, že tú lásku medzi mužom a ženou, božské objatie, ktoré sú vlastným manželom, používali na to, aby nám približili, ako veľmi sa otec so synom milujú. A teda, že my ak chceme pochopiť niečo, alebo veľmi veľa z tej lásky, ktoré je na Svätej Trojici, tak sa musíme pozerať na manželov, ktorí sa milujú. To napokon hovorí aj svätý Pavol, že keď hovorí o vzťahu Krista a cirkvi, že ja to hovorím, keď o manželstve, toho je zhľadnú na Krista a cirkev, že viac to neviem povedať, že ak chcete pochopiť, aké akože veľkosť manželstva, pozerajte na lásku Krista a cirkvi, a ak chcete pochopiť, ako veľmi Kristus miluje cirkev, tak sa pozerajte na tých manželov, ktorí sa milujú, kde doslova, že tá láska prežaruje zo každého ich gesta, a vtedy pochopíte to najväčšie tajomstvo. Tá v závere z katechézy Svätý Otec povedal, že tak iste takáto jednota nie je ľahkým cieľom, ale je to pravda o veciach, ako ich chcel Stvoriteľ. A preto je to v našej prirodzenosti, preto je to dosiahnutelné. Iste je vždy ľahšie a rýchlejšie stavať na piesku ako na skale, a zároveň aj vidíme tie výsledky a dôsledky manželstie, ktoré boli postavené na piesku, a najviac na ne vždy doplácajú deti. Takže každý rozpad manželstva a rodiny si potom niekto odniesie. Odniesú si to oni, a dneska naozaj aj manželskí terapeuti, psychológovia povedia, že najväčšia trauma pre človeka je smrť blízkej osoby, ale že druhá najväčšia trauma, že sú rozvody. Že tí, čo prechádzali si rozvodmi, tak to nie je niečo bezbolestné. To sú veľmi, veľmi traumatické okamihy. No a potom sa Svätý Otec tak trošku vrátil k Evanjeliu a hovorí, že o mnohých manželoch sa musí opakovať to, čo Panna Mária povedala Ježišovi v Káne Galilejskej. Nemajú víno. Mnohí naozaj to tak nejako vnímajú, že Ježiš akoby zachránil situáciu, ktorá nastala v dôsledku zlého plánovania na svadbe v Káne Galilejskej. Dneska sme povedali, že niekto sa nepostaral o catering, akože bol dôsledok vína, že to dobre neodhadol, ale nie, to je veľmi hlboký opis. Celý Janov Evanjelium je veľmi aj veľmi symbolické. A keď Mária hovorí Ježišovi, nemajú vína, tak nehovorí o tom, že nie je to dostatok pitiva. On hovorí, že týmto mladým došlo láska, ešte to ani nevedia. To znamená o to, že tá láska, ktorú mali tí dvaja, ktorí sa zobášili v Káne Galilejskej, tak im mali málo, a ešte dokonca aj kvalita bola oveľa podradnejšia, než si mysleli. Čo povedal ten starejší, že každý necháva najprv lepšie víno, to horšie potom až neskôr, ale ty zachoval dobré víno až doteraz, prečo nevedel, aké víno dostal. Takže ten opis Káne Galilejskej je veľmi hlboký, a tým, že Ježiš sa zúčastnil na svadbe v Káne, tak ten prvý zázrak nebolo to, že zachránil, aby bol dostatok vína na stole. Zachránil lásku medzi manželmi, ktorí na začiatku svojho manželstva už o ňu prichádzali, ešte o tom ani nevedeli. A prvý, kto si to všimol, tak bola Mária. Takže také povzbudenie alebo také želanie Svätý Otec vyslovil, že pri všetkých právnych, psychologických a morálnych informáciách, ktoré sa dnes poskytujú, keď sa pripravuje na manželstvo, tak by bolo treba prehlbiť aj túto duchovnú prípravu s tou medzou na manželstvo, lebo Duch Svätý je ten, ktorý vytvára jednotu. A citoval jedno talianské príslovie, ktoré hovorí o tom, že nestrkaj prst medzi manžel a manželku, a Svätý Otec dodal, že ale jeden prst predsa len je tam možné vložiť, a to je práve ten prst Boží, ten prst Ducha Svätého, aby tá láska medzi nimi nechýbala. A keď začne chýbať, aby počúvali toho, kto si to všimne, väčšinou to Mária, ktorá povie, nemajú dostatok vína, chýba tam láska, aby sa obrátil niekto, či už oni, alebo ten, kto si to všimne, aj v modlitbe na Ježiša, ktorý vie takúto situáciu zachrániť, ako zachránil v Káne.
Maroš, v ďalšej katechéze Svätý Otec hovorí o sviatosti birmovania a v súvise s tým, že vlastne my by sme sa mali stať nositeľmi toho plameňa Ducha Svätého. Čo konkrétnejšie hovorí?
Tak sviatosť birmovania je samozrejme sviatosť, ktorá tak osobitne tak patrí Duchu Svätému, pretože je to sviatosť, keď prijímame dary Ducha Svätého, príjmi znak daru Ducha Svätého, hovorí biskup, alebo teda ten, kto je poverený birmovať. Takže to je práve takéto najdôležitejšie, ale veľmi dôležité. Táto sviatosť veľmi dôležitá, aby sme rástli jednoducho. Je to sviatosť, ktorá hovorí o tom, že chceme rásť. Pretože z krstu sa rodíme, pri krste sa rodíme a pri sviatosti birmovania, tak ako keby sme tak túžili, že nestačí nám to, že som sa narodil, ale chcem rásť v tej láske, v tých daroch, ktoré som dostal. No a Svätý Otec sa tu vlastne tak odvolá alebo zamýšľal nad textom, ktorý máme v skutkoch apoštolov, kde sa hovorí taká veľmi dôležitá a zaujímavá vec, a to je práve to, že keď apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni sa zašli, modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého. Na nikoho z nich ešte nezostúpil, boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Takže máme pred sebou tento text a možno, že si tak môžeme uvedomiť, že Samária to bolo miesto, kde apoštoli, aj konkrétne teda Ján, ale tak všetci, keď ich neprijali, keď išli do Jeruzalema, tak sa spýtali, že máme na nich zoslať oheň z neba a zničiť ich. A Pán Ježiš ich pokarhal a povedal, že ideme ďalej a niekde inde prenocujeme. A teraz je to taký, akoby až taký nádherný paradox, že vlastne ten istý Ján, aj Peter, tak zrazu zvolávajú oheň, ale niektorí ničí, ale oheň Ducha Svätého na tú Samáriu, že niekedy, a to nebol dlhý čas, aj, že možno, že nejaký rok, niekedy tak chceme všetko zničiť, je to beznádejné, urazili nás a čo s týmito ľuďmi, toto sú hriešnici. A zrazu sme svedkovia toho, že tí hriešnici sú tí, ktorí sa otvoria Božiemu slovu, príjmu sviatosti. A niečo nádherné a aj také ako dobre, aby sme si to zapamätali. Ale ešte tam je také aj to veľmi dôležité, že Samária prijala Božie slovo a potom prijala sviatosti, že toto je niekedy taká dosť veľká chyba, že my to niekedy robíme obrátene, že vlastne ponúkame sviatosti tým, ktorí ešte neprijali Božie slovo. Ten postup je jasný. Prijali Božie slovo a keď niekto príjme Božie slovo, tak mu ponúkneme sviatosť. Tak to robila prvá cirkev. My žijeme dobu, keď to robíme naopak. Niekedy sa potom aj tak čudujeme, že to nefunguje. No ale keď to robíme naopak, nemôže to celkom dobre fungovať. Takže to je také aj pozvanie a zamyslenie sa nad tým, že by sme asi mali inak premýšľať a najskôr byť tí, ktorí šíria Božie slovo a potom tí, ktorí možno tým, ktorí chcú, tak potom vlastne ponúknuť aj tú sviatosť, aby tá sviatosť, ako to Svätý Otec tak vyjadril, tak sebe vlastným spôsobom, že aby to, tá sviatosť birmovania nebola posledným pomazaním. Lebo to je presne to, čo sa mnoho razy stáva, že to je posledné pomazanie a že vlastne nám odchádzajú potom. Je to rozlúčka s cirkvou, ako u niektorú, tak možno niektorí to tak nazývajú aj ironicky, ale pravdivo mnoho razy, že vlastne tí, ktorí príjmu túto sviatosť, odídu a ak, tak sa ešte vrátia možno, že zosobášiť do cirkvi alebo do kostola. A to je taká dosť veľká škoda. Čiže tá otázka, že prečo je to tak, je možno, že práve to, že prvá cirkev vysluhovala sviatosti tým, ktorí prijali Božie slovo a my sa snažíme, aby sa obrátili tí, ktorí prijali sviatosti. Že je to tak naopak. Ale potom sa to stáva možno, že práve tou rozlúčkovou sviatosťou. A má to byť sviatosť, ktorá naštartuje, keď si uvedomíme a prežijeme to, že toto je nový začiatok a toto je rast, chceme rásť. Narodili sme sa v krste a chceme rásť, aby sme rástli v tej láske. Ideálne je, keď táto prípravu pomáhajú napríklad kňazovi aj veriaci laici, teda tí, ktorí už sami zažili to prebudenie, pretože Svätý Otec hovorí, že sviatosť birmovania je sviatosť, pri ktorej by mal jednotlivec zažiť to, čo zažívali apoštoli, keď prijali Ducha Svätého. Teda vlastne takú otvorenosť, radosť, odvahu ale to vtedy, keď sme otvorení teda tomu Duchu Svätému, keď ho očakávame, keď prosíme, aby prišiel, lepšie povedané, keď prosíme, aby sme ho prijali, pretože on je už tu. Pane Ježiš nám ho poslal a my ho už máme, ale náš problém je aj to, že veľmi často prosíme o to, aby prišiel, príď Duchu Svätý a on je tu. To ako keby sme Pána Ježiša mu vraveli, Pane Ježiš, už stan z mŕtvych, on už stal. Teraz sa k nemu treba pripojiť a k Duchu Svätému sa treba otvoriť. Takže viac tých modlitieb by sme mali asi vkladať do tých prosieb, do toho, že Pane, daj, aby som sa otvoril Tvojmu Svätému Duchu, ktorý je tu klope na dvere a ja som stále zavretý. Aby sme sa mu otvorili, tak viac by sme mali práve o to prosiť, teda roznecovať, ako aj Pavol píše Timotejovi, roznecovať Boží dar, ktorý si dostal vkladaním mojich rúk. A treba odstrániť popol rutiny a nečinnosti, aby sme sa stali nositeľmi plameňa Ducha Svätého. Vieme, že niekedy aj v tej pahrebe to tak býva, že ešte sú tam uhlíky, ale už je tam popol, už je tam taká rutina, už je tam všetko možné, ale keď sa to rozhrabe, priloží, tak vtedy ešte začne horieť. Takže vlastne tak odstrániť ten popol, odstrániť to také nejaké a skúsiť žiť tak naplno a roznecovať Boží dar, ktorý sme dostali.
Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Duchu Svätý, príď.
poslucháči, po hudobnej prestávke sa budeme venovať ešte niekoľkým myšlienkam Svätého Otca zo synody. Najprv z homílie, ktorú povedal na úvod synody, a to bolo 2. októbra. Janko, prosím ťa, aby si nám tieto jeho myšlienky priblížil.
2. október bol zároveň aj spomienka svätých anielov strážcov a práve tento obraz svätý otec použil vo svojej veľmi peknej homílii, keď zobral ten obraz anielov, aby priblížil, aká je úloha na začiatku synody. Vždycky mám rád, keď sa pápeži začnú trošku rozmýšľať aj kázať o anieloch, pretože stále sú to určité tajomné bytosti, ktoré sú pritom, hádam, v každej knihe Svätého písma, že keby sme chceli anielov vyškrtať zo Svätého písma, tak nezostane jediná kniha nedotknutá. Skoro naozaj je to až tak. A možno ľahšie si vytvárame vzťah k nejakým svätým, ktorých si vieme predstaviť ako k anielom, ktorých si predstaviť celkom nevieme, lebo musíme len čítať písmo, ako sa prejavovali. No a on teda, ako to svetlý zvykne robiť, že si vyberie také nejaké tri obrazy alebo tri body, ktoré sa oprie, a v tomto prípade si zobral tri obrazy, aby hovoril o úlohe na synode, a to je hlas, útočisko a dieťa. A tie prvé dve veci, tie dva obrazy, hlas a útočisko, sa práve týkali anielov. Ten prvý obraz hlas totiž sa sťahuje na slová, ktoré sa v tom dni čítali v liturgii, a to je z knihy Exodus, kde Mojžiš odkazuje svojmu ľudu, aby, ako im vlastne Boh odporúča, aby počúvali hlas aniela, ktorého im poslal, lebo ten ich vlastne bude viesť správnou cestou. A synoda je totiž cestou, na ktorej nám Pán vložil do rúk dejiny, sny a nádej veľkého ľudu. A teraz treba počúvať ten Boží hlas, alebo ten hlas aniela, ktorý sprostredkúva Boží hlas. A čo to vlastne znamená? Ako vlastne ten hlas aniela rozpoznať? Ono to znamená pristupovať s úctou a pozornosťou v modlitbe a vo svetle Božieho slova ku všetkým príspevkom, ktoré sa počas tých 3 rokov práce, zdieľania, konfrontácie zozbierali. Nehraz za tým boli možno aj mnohé zápasy, možno boli mnohé hádky, boli napätia, konflikty, a tieto hlasy sa zozbierali. A teraz treba toto spoločne rozlišovať, tie myšlienky, očakávané návrhy, ktoré vlastne predstavujú ten hlas, ktorý prišiel. Pretože tá synoda vlastne znamenala, že sa do každého kúta sveta poslala vlastne výzva, aby odtiaľ prišlo to, čo hýbe tým Božím ľudom v danom mieste. A teraz to treba zozbierať, tak roztriediť a všimnúť si napríklad, čo sa zvýrazne opakuje. A toto začína byť určitým ukazovateľom, že toto je niečo, čo by cirkev nemala ignorovať alebo na čo sa má zamerať. A preto svätý otec pripomenul to, že synoda nie je parlamentné zhromaždenie, kde sa bude niečo hlasovať, ale miestom načúvania v spoločenstve. Už svätý Gregor Veľký povedal, že lebo to, čo má niekto v sebe len z časti, iný zase môže mať v celistvosti. A to je vlastne taká tá úloha vedieť sa oslobodiť od toho, čo nám bráni vo vytváraní harmónie. Že niekedy to môže to znamenať aj to, že sa ja zriekiem niečoho, o čom som možno presvedčený, že to bolo veľmi dobré alebo veľmi dobrý príspevok, že by mohol obohatiť iných. Ale že namiesto toho, aby sme prišli s určitými bodmi, ktoré treba obhajovať, alebo programy, ktoré treba vnútiť tým druhým, ich treba ponúknuť ako dary, o ktoré sa treba podeliť. Naozaj pripravený byť a obetovať, čo je špecifické, ak tam poslúžiť nejakému väčšiemu dobru pre všetkých. Čiže toto bolo také prvé, že naozaj vedieť sa pohybovať medzi tými hlasmi, tými, čo všetko prišlo z celého sveta. Ten druhý obraz je útočisko. Tam zase sa svetotec obrátil na žalm, ktorý hovorí o tom, že krídla anielov majú byť tiež takým symbolom toho, že sa uchýlime pod jeho perute. Talianský príklad, ten originál hovorí o tom, že pod jeho krídlami človek nájde útočisko. A keďže sa anieli zobrazujú s krídlami, tak to nie len preto, aby akože vzlietli, alebo sa vznášali, alebo aby boli pohotoví v službe, ale že nieraz sú tu predsa aj krídla, ktoré vedia na jednej strane zvihnúť niekoho, často sú to vtáky, a niekedy mohutné vtáky do výšky, ale nieraz sú to krídla, ktoré sa stanú štítom, ochranu a privetivým hniezdom pre mláďata. Opäť taký pekný obraz svätý otec použil, že medzi nami, účastníkmi synody, je mnoho silných, dobre pripravených ľudí, ktorí sú schopní vystúpiť do výšin energickými pohybmi, reflexy a brilantnými postrehmi, ako keby nás zamávali krídlami a naozaj vedia sa vzniesť a vedia dokonca urobiť dojem na tých druhých. A zároveň treba vedieť, že keďže aj akoby znovu zísť na zem, spustiť sa, splachtiť na zem a ponúknuť druhým ako privetie, objatie a miesto útočiska tie svoje krídla, tie mohutné, ktoré majú. Že toto je tá synoda. Nie len na tých druhých zamávať, možno naozaj urobiť rozruch, zvíriť prach, ale vedieť tých druhých aj prichyliť a prikryť. A potom ten tretí obraz, ktorý svetil svoj bol obraz dieťaťa, že keď sa totiž samotní učeníci začali pýtať na to, že kto z nich je najväčší, alebo kto by najväčší v nebeskom kráľovstve, tak im Ježiš odpovedal povzbudením, aby sa stali malými ako dieťa. Že synoda v istom zmysle žiada od všetkých, aby boli na jednej strane veľkí v mysli, v srdci a v pohľade, lebo otázky, ktoré treba riešiť, sú veľké, a zároveň, že najvyšším v cirkvi je ten, kto sa najviac zníži. Čiže aby vedeli byť ako deti, aby vedeli mať oči dieťaťa. A vlastne ten, kto sa stáva malým, tak práve tým, že sa niekto stáva malým, tak na ne Boh ukazuje, že čo je skutočná veľkosť. Samotný Boh sa stal malým, sa stal úplne maličkým vtedy, keď sa stal dieťaťom. No a napokon anieli práve tých maličkých, tých detí, ústrečne hľadia na tvár Otca. Takže tieto tri obrazy, ktoré sa stiehujú na anielov, že máme počúvať jeho hlas, máme sa uchýliť pod jeho krídla ako útočisko a zároveň anieli sú tí, ktorí strážia tých malých a stále hľadia na Božiu tvár. To boli tri obrazy, ktoré sa svet použil na to, ako majú aj účastníci synody postupovať, aby naozaj ten Boží hlas mohol zaznieť, aby cirkev bola útočiskom, aby cirkev bola tou, ktorá vytvorí harmóniu z toho, čo sa mnohým zdá možno ako chaos alebo ako množstvo nejakých nápadov, ale toto všetko môže poslúžiť k tomu, aby cirkev bola tým miestom, kde Boh sa prejaví.
Ďakujem ti, Janku.
Jeho pravda je štítom, jeho pravda pancierom. Nebudeš sa báť hrôzy, nebudeš sa báť moru, nebudeš sa báť šípu, nebudeš sa báť moru, nebudeš sa báť, nebudeš sa báť, nebudeš sa báť, neboj sa. Svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. A nestihne ťa nejaké nešťastie, nestihne ťa nejaká pohroma, nestihne ťa nejaké nešťastie, nestihne ťa nejaká pohroma. Lebo svojim anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách. Anielom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na tvojich cestách.
Keď 26. októbra synoda dospela k svojmu koncu, odovzdali svätému otcovi dokument, on ho prijal ako veľký dar pre seba, pre Boží ľud, ale v zápätí urobil taký rozruch aj v cirkvi, lebo povedal, že neplánuje napísať dokument záverečný posynodálny, posynodálnu exhortáciu, lebo dokument synody chce, aby išiel ako ten dôležitý dokument do života cirkvi. A vyjadril to trošku aj v tom príhovore, tak ťa chcem poprosiť, keby si nám približil tento jeho záverečný príhovor.
Myslím si, že to tak aj bolo plánované, alebo teda aj sa nám to tak zabudlo, že Svätý Otec neplánuje spraviť už nejaký ďalší dokument, lebo tých dokumentov je dosť veľa už, ale chcela by to tak vlastne zaznelo v cirkvi, to, o čom sa tak rozprávalo, lebo to je práve tá synodalita, že sa nastavíme na nejakú na cestu a na putovanie, na objavovanie a na počúvanie. A on to tak zdôraznil naozaj, že ten dokument, ktorý sa vypracoval, tak je dokument, je pre ňoho je takým trojnásobným darom, v prvom rade jemu ako rímskému biskupovi, pretože potrebujem všetkých, ktorí uvažujú, premýšľajú, ktorí hovoria, ktorí vlastne mi pomáhajú, aby som sa aj ja cvičil v počúvaní, aby sme sa všetci cvičili v počúvaní, aby sme utvrdzovali svojich bratov a sestry. S tou úlohou pápeža je strážiť, podporovať, ako učí svätý Bazil, harmóniu, ktorú Duch Svätý naďalej šíri v Božej cirkvi. Už aj Janko spomínal práve tú harmóniu, k tomu sa Svätý Otec tak veľa vracal a zdôrazňoval, že harmónia je to, nie je to, keď každý, všetci hrajú rovnako, harmónia je to, keď každý má naladený svoj nástroj a každý hrá to, čo má hrať, a možno, že aj iné, ale pasuje to. Hej, že vlastne, lebo ten, ktorý to napísal, tú skladbu, tak vie, že ako to bude spolu súvisieť. A dôležité je to, aby som mal ten nástroj naladený, hej, aby som hral to, čo mi ponúka práve Duch Svätý. Teda to je taká tá prvá vec, že to bol veľký dar preňho, aby rástla tak harmónia aj v cirkvi, aby všetci mohli zacítiť, aby máme to v eucharistickej modlitbe, myslím si, že v tej piatej, ktorú máme, teraz neviem ABC, ale myslím, že v tej tom C, že aby všetci, alebo všetci ľudia povstali k novej nádeji. To je veľmi pekná prosba. Všetci ľudia, cirkev je tu na to, aby všetci ľudia povstali k novej nádeji, že či to tak žijeme a či to tak aj prežívame. Potom Svätý Otec tak citoval takú jednu báseň, aby som z tej básni chcel aspoň niekoľko takých myšlienok alebo veršov tak povedať, lebo je veľmi taká nádherná a zdôrazňuje práve to, aby sme neprichádzali k ľuďom s nejakými receptami hotovými, ale aby sme ich vedeli tak pozbudiť na ich ceste. Pretože táto poetka, taká mystička z periférie, Madeleine Delbrel, tak tá hovorí, že myslím si, že máš už dosť ľudí, ktorí vždy hovoria o tom, že ti slúžia s nadhľadom vodcu. Máš dosť ľudí, ktorí ti hovoria, že ťa poznajú s nadhľadom profesora. Máš dosť ľudí, ktorí sa k tebe približujú so športovými pravidlami. A máš dosť ľudí, ktorí ťa milujú, ako sa miluje vo vyprázdnenom manželstve. A potom je tam taká prosba tejto mističky. Daj nám žiť náš život nie ako šachovú partiu, kde je všetko vypočítané. Nie ako hru, kde je všetko ťažké. Nie ako vetu, ktorá nám láme hlavu. Daj, aby sme žili svoj život ako hostinu, nekonečnú slávnosť, kde sa obnovuje stretnutie s tebou. Ako ples, ako tanec v náručí tvojej milosti v hudbe, ktorá naplňa vesmír láskou. Že to je také pozvanie a také vyjadrenie Svätého Otca, asi po čom túži, keď vlastne bola aj táto synoda a tie veci, ktoré by mali pokračovať. Ďalej je druhé je tak poďakovanie, alebo ten synodálny dokument je dar pre Boží ľud, aby sme sa s ním vedeli zoznámiť. Možno, že viac tí, ktorí ho budú mať čas čítať a možno, že aj kňazi, jednoducho ľudia, a ktorí to budú ďalej podávať, to je taký ďalší dôležitý krok. No a potom je vlastne ten dar, ktorý je pre celý svet, pretože tu nejde iba o cirkev, ale ide o to, aby sme to zažili, že sme dostali dar, ktorým môžeme obohatiť celý svet. Pretože sú miesta, kde vanie Duch Svätý osobitným spôsobom, ale práve Duch Svätý je ten, ktorý vanie na všetkých miestach. Takže aby sme ho tak vedeli tak nájsť.
Ďakujem ti veľmi pekne. Posledné myšlienky, aspoň v skratke, Janko, ťa poprosím, keby si nám priblížil z homílie, ktorá odznela počas svätej omše na záver synody.
Takže začiatok synody bol 2. októbra a toto bolo 27. októbra, takže naozaj celý mesiac a to už bolo v nedeľu, keď sa čítal evanjelium o slepcovi Bartimejovi, ktorý začal kričať na Ježiša, keď odchádzal z Jeruzalema. A Svätý Otec naozaj povedal, všimnime si toto, ako nám tu aj sedí s tou synodou, že evanjelium hovorí o Bartimejovi, ktorý sedí a žobre, to je človek, to je postoj človeka typický pre toho, kto je uzavretý vo vlastnom žiali, sedí pri ceste, neostáva mu nič iné, len prijať čosi od mnohých pútnikov. A že cirkev nemôže byť takáto, ktorá len pasívne čaká, čo je kto hodí, ktorá nejako rezignuje, ktorá stane zablokovaná. Lebo sediaca cirkev je cirkev, ktorá riskuje, že zostane v slepote a usedie vo vlastnom nešťastí. A jednoducho Pán prechádza okolo, prechádza každý deň a my potrebujeme sa naozaj naladiť na to. A preto sa Svätý Otec pýta, počujeme ho, keď prechádza okolo? Máme schopnosť počuť Pánove kroky? Máme schopnosť rozpoznať ho? Takže prvé to bolo také pozbudenie v tom, že všimnite si, tou synodou Pán prechádzal okolo a my musíme zareagovať, musíme vstať, cirkev nemôže zostať sedieť. A druhý aspekt, ktorý sa týka synody, je, že keď Bartimej bol uzdravený, tak evanjelium pokračuje, že nasledoval po ceste. To znamená, evanjelium výraz na to, že sa stal jeho učeníkom a nasledovalo, že vždy, keď Pán prechádza okolo, tak to nie len, že nás to pobáda k tomu, aby sme sa zdvihli, ale potom ho máme nasledovať, máme stále počúvať, kam nás Pán volá a kráčať za ním po ceste. To je obraz synodálnej cirkvi. Mnohí kritizovali práve túto synodu a synodalitu, že stále, akože stále len počúvanie a že kráčanie a nevieme ani kam. No, kráčame predsa za Pánom. Tak ako Ježiš vyzýval učeníkov, pod za mnou, tak pozýval aj ostatných, tak aj ten Bartimej, ako náhle sa cítil, že ho Ježiš uzdravil, tak sa vybral za ním. Tak toto bol taký záver zo synody, že nie je sediaca cirkev, ale stojaca, nie je mlčiaca cirkev, ale taká, ktorá počuje volanie ľudstva, nie je slepá cirkev, ale cirkev, ktorá je osvietená Kristom, a nie je statická cirkev, ale misijná cirkev, ktorá nielenže ide po cestách sveta, ale kráča s Pánom a ide za ním. Takže toto bola vlastne len hovorenia Svätého Otca. Ja si tak, čo som aj počúval, aj podcasty, aj zahraničných účastníkov synody, ktorí boli aj pred rokom a teraz, tak hovoria, že bol obrovský rozdiel, že v tých prvých zasadnutiach pred rokom, keď sedeli pri stoloch, stále tam bol taký akoby taká strnulosť, taký rešpekt. Teraz, po roku, bolo vidno, že aj tí, ktorí boli vnímaní ako možno ako konzervatívny, rigidný, že odrazu bolo oveľa vecí srdečnosti, oveľa vecí počúvania, úplne normálneho kontaktu, že zrazu nebol problém aj spomedzi laikov, že toto je biskup, toto je kardinál, to, čo ešte pred rokom bol dostal taký rešpekt, že toto absolútne zmihlo. Takže to bolo také prvé viditeľné evócie synody už tých, ktorí tam boli. Takže možno naozaj to je odpoveď aj tým kritikom, ktorí azda majú stále problém prijať to, že pápež zvolal túto synodu synodalite. Ale že to naozaj to nie je len nejaké rozprávanie a až možno ako niekto že tliachanie. Nie, nie, nie. Toto je rozpoznávanie Božieho hlasu a kráčanie za ním. Nie kráčanie len tak ho naverím Boha, ale kráčanie za Bohom, za pánom, ktorý nás vedie do Jeruzalema.
Ďakujem ti, Janku. Milí priatelia, sme v závere našej relácie o ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi za ich čas a ich myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lumen Banskej Bystrici vám želám pokojnú noc a požehnanú nedeľu Krista Kráľa. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti.
Amen. si Boh tých, čo sú v núdzi, si priateľ skúlených, skláňaš sa k tým, čo sa trápia a hľadáš stratených. Chcem srdce tých, čo sú biední, si kráľom pokorný.
Chceme sa vrátiť k tebe, kráľ chudobný, k tomu srdcu, ktoré hľadá stratených, ktoré sa skláňa k tým, ktorí sa trápia.
Thank you.